Kemtejn mal-attivisti. Programm iġiplilkom il-Campus FM u KSU. Sensiela ta' programmi fejn il-taqgħu ma' diversi organizzazzjonijiet imxerdin mal-Campus tal-Università ta' Malta. Nilqgħukom għall-episodju ieħor ta' Kemmtejn mal-Attivisti, jiena Benjamin Abella l-hom għandi miegħi lil Chris, Nina u Liam bħala parti mill-Elsa. Mela tistgħu tibdew billi tgħidu li ftit dwar l-għan oriġinali ta' tfassil tal-Elsa.
Mela Elsa hija organizzazzjoni internazzjonali u indipendenti immexxija minn grupp ta' studenti. Elsa hija magħmula minn studenti li huma interessati fl-eċċellenza akademika u personali flimkien mal-istudji tagħhom f'università tagħhom. Elsa toffri li l-istudenti tal-liġi platform perfetta biex jizviluppaw il-ħiliet eżistenti tagħhom, jiksbu ħiliet ġodda u jiltaqgħu ma' studenti oħra u professjonisti legali madwar l-Ewropa. Illum Elsa hija l-akbar assoċjazzjoni indipendenti tad-dinja relatata lill-istudenti tal-liġi u hija rappreżentata f'aktar minn 375 fakulta legali li jirreġistraw aktar minn 50,000 student użgħażagħ. Mela Chris is-Segretarju Ġenerali ħajdilna aktar dwaru.
Grazie Nina. L-attività tal-Elsa inkludi varjetà kbira ta' avvenimenti akademiċi u professjonali li huma organizzati biex jissodisfaw il-viżjoni tal-Elsa u sabiex jipprovdu lill-membri tagħna opportunitajiet biex dejbu l-ħlijiet tagħhom u biex jinteraġġixxu ma' xulxin. Barra minn hekk, l-Elsa tipprovdi lill-membri tagħna opportunitajiet biex jiżviluppaw il-ħlijiet tagħhom permezz tal-programmi ta' taħriġ tagħna u wkoll permezz tal-pubblikazzjonijiet tagħna. L-attivitajiet tal-Elsa inkludu varjetà kbira ta' avvenimenti akademiċi u professjonali li huma organizzati biex jissodisfaw il-viżjoni tal-Elsa u sabiex jipprovdu l-membri tagħhom opportunitajiet biex jitejbu l-ħiliet tagħhom. Ħidma fin-netwerk tal-Elsa tħejjem membri attivi tal-Elsa għal ħajja professjonali tagħhom permezz tal-esperjenzi internazzjonali miksuba permezz tal-assoċjazzjoni. Elsa għandu diversi sħubijiet ta' profili u għolin, fosthom CMS Legal, il-Kunsil tal-Ewropa, European Voice, IE Law School, London School of English, World Trade Institute u Queen Mary School of Law. L-iskop tal-Elsa huwa wieħed u dan huwa li tikkontribwixxi għall-edukazzjoni legali biex trawhem f'tejjim reċiproku u tippromuovi r-responsabilità soċjali ta' studenti tal-liġi u avukati żgħażagħ. Il-mezza biex jintlaħaq dan l-iskop u l-provvediment ta' opportunitajiet għal studenti tal-liġi u avukati żgħażagħ biex jitgħallmu aktar dwar kulturi u sistemi legali oħra fi spirtu ta' dialogu kritiku u kooperazzjoni xjentifika. Rigward Elsa Malta, din twaqfet aktar minn 25 sen ilu minn grupp ta' studenti żgħażagħ fl-Università ta' Malta. Fl-Elsa Malta dejjem nimmiraw biex intellgħu avvenimenti ta' kwalità. Il-programmi akademiċi tagħna jvarjaw minn kompetizzjonijiet legali, seminars u konferenzi. Barra minn hekk għandna diversi pubblikazzjonijiet ta' social policy papers u anke xi kotba bħal Project Jurisprudence fejn analizzaw xi bidliet fil-liġi f'termini ta' każijiet. Dan jien l-istudenti kollhom aktar ħiel ta' xi kunet qed jiġri fil-mamar tal-lectures biex hekk ikunu aktar informati dwar il-liġi. L-Elsa għandha dimensjoni internazzjonali li tikkonkludi netwerk ta' aktar minn 50,000 student tal-liġi. L-Elsa bħala organizzazzjoni għandha l-għan li tippromovi d-drittijiet tal-bniedem u trawhom id-diversità kulturali. F'Elsa Malta Edinburgh ta' 14-il ruħ fejn għandna studenti mill-ewwel sena tal-kors kif ukoll studenti tal-masters tal-liġi.
Tajjeb ħafna, qed tistgħu tkomplu billi tispjegaw li ftit li ruoli tagħkom bħala membri tal-Elsa?
Mela ħankompli jiena lek kont qed nitkellem. Jiena mela Chris, is-Segretarju Ġenerali ta' din l-aqda, ninforma parti minn Elsa issu madwar sentejn. Kont dħalt f'Elsa wara li kont mort event interessanti tagħhom u ġibtuni lejhom. Inni issa bħala l-rwol tiegħi bażikament jinqasam f'ħames biċċiet biex ma tħolx ħafna dettalji bħal m'għandix ħafna ħin. Jinkludi ħafna xogħol ta' amministrazzjoni kif kull rol ta' Segretarju Ġenerali f'kull organization ikun, jidħol ħafna wkoll fuq termini ta' human resources, inti dejjem trid tara li għandek biżejjed membri u nies biex taħdem biex hekk dejjem ittella' events ta' kwalità. U jinkludi wkoll dak li ngħidulu aħna forsi event planning fejn inti għandek il trid tara dejjem li mkollox sejjer smooth, dejjem għandek il-planning ta' qabel biex ikun dejjem preparat. Basikament dak pala rwol tijaj f-ftit klijem għalli ma t-tawin xafna.
Zax, nina u li jem t-istaw t-tid l-ftit dwar li rwol jitakom?
Mela, li rwol pala president t-ġim asmaf tlet sektors. Basikament jem board management, board expansion u external relations. Mela, board management involves the management of your board, obviously, ensuring that everyone is always motivated and has a lot of enthusiasm during the board meetings and even throughout the year. External relations involves contacting sponsors, meeting potential partners, and setting up a number of partnerships. Expansion also involves meeting partners, together with ensuring that the organization is always expanding, reaching a lot of different audiences, both young and old.
Thank you. Liam?
Mela, basikament, jena pala t-teżorier li għataħti u financial management, li dan jinkludi basikament kull ċentesnu diħel jew ħireċ mill-accounts tal-Elsa, rrit narra dana fejn sejjer, minn fejn ġejn, u nżommu rekordi waħna ta' kull transaction li ssir. Pala student organization, transactions is sold to matanċi kuna memma pala wahda mill-akbar tlieta f'università, anka pala social events, li għanna international events u koll, din hija ħaġa li ktri kjedi na attenzjoni mux ħazin biex naraw li kollox għaddej. Tajjeb, li għatat il-teżorir u koll, għanna JSA International Trip għal Porto fejn għantellaw 65 student Porto msomma għal Portugal u dikaw koll ta' taħt l-ambjent ta' teżorir fih dan l-amministrativ. Apparti managing of day-to-day transactions u koll biex nġibu grants minn bażikament grants tal-gvern, grants minn businesses biex jgħinu aħna wkoll ikollna biżejjed fondi ħalli nkunu nistgħu actually nagħmlu l-events kemm academic kif ukoll is-social.
So tista' forsi tiddeskrivu li ftit ir-ruoli tal-membri l-oħrajn li mhux qegħdin ma nagħlu?
Mela biex nagħtikom daqsxejn ta' idea, l-Elsa kif diġà għadna hija organizzazzjoni internazzjonali. Is-sistema taħdem biha l-Elsa li taħdem biha mhux bisma Elsa Malta ma' network kollu kif ukoll il-board internazzjonali li fi għanna membru Malti Matteo Alessandro jiet f'din il-board ukoll. Ikollok sistema ta' kollok it-teżorier, is-sekġen u l-president, u mbagħad ikollok team dak li jduru ta' vice presidents biex intikħiel ta' r-rol tagħhom. Għandek vice president for moot court competitions fejn dawn jorganizzaw bħat-titolu moot court competitions, vice president for seminars and conferences, vice president for academic activities, vice president for step u vice president for marketing. Issa hemm billi semmejt l-step forsi nispjega naqra lill-udjenza x'inhi. Step hija student trainership exchange program fejn bażikament kull Elsa Group ikun responsabbli milli jiltaqa' ma' diversi law firms fejn ukoll jista' jissettja dawn it-speċi ta' internships għal studenti ġejjin minn barra minn Malta. Kull Elsa Group jagħmel dawn il-step programs u aħna jkollna studenti sejrin minn Malta, ġifieri Maltin imorru jaħdmu ġo pajjiżi barranin, kif ukoll ikollna barranin ġejjin Malta u jaħdmu ma' law firms Malta. Dan ikunu jew paid jew inkella bl-accommodation b'xejn jew jekk lucky kollok both, ovvjament skont il-law firm. Mbagħad ikollok dawk li jissejħu directors fejn ikunu speċi ta' supporting level għal vice president u għal teżorir president u s-sekġen. Bħala directors miex set in stone kif ikunu bħal vice presidents li hija regolata mill-istatut u minn Elsa International. Ġifieri ir-ruoli ta' directors jinbidlu skont il-bżonn tas-sena.
Alright. Qed tistgħu tgħidu li ftit forsi fuq xi diffikultajiet li tiġu affaċċjati bihom kemm bħala membri tal-Elsa u anke bħala studenti tal-liġi.
Mela, bħala naħseb milli noħodha mill-perspettiva ta' li tkun fil-bord tal-Elsa, ovvjament, miex problema, hija just challenge li kull organization taffaċċja mhux aħna biss. Ovvjament, l-events li tagħmel, l-ewwel net trid tara li jkunu ta' kwalità li dejjem jirnexxinna. U tieni net trid tara li ikollok biżejjed nies jattendu tal-events, ovvjament through promotion, through marketing jirnexxilek jekk tikkoordinahom tajjeb. Bħala forsi problema wkoll li again, mhux problema naħseb hija challenge għax kulħadd jirnexxiel b'xi mod. Ovvjament hija tal-finanzi, mhux issue żgħar din. Ħafna organizzazzjonijiet ovvjament jafu naħseb xi tnejt dejjem tapplika l-grants tara li tuħsib il-finanzi accordingly. Forsi jista' jgħidilna xi ħaġa li hemm fuqha din.
Bħala problema l-finanzi, problema kif qed inta kull organizzazzjoni prattikament l-iktar li forsi nsibu diffikultà fih dan huwa li actually il-korrespondenza ma' law firms kif ukoll ma' Ministeri tal-Gvern actually issir mill-esperjenza dawn l-organizations huma like iridu jgħinu student organizations kemm firms kif ukoll bħala Ministeri tal-Gvern. L-unika challenge huwa li actually inti tippreżenta prodott bażikament li btejdilhom isma'ħna ta' sew qed u sew qed nagħmlu impatt fil-ħajja studenteska, allura bażikament għejnuna naqra żgħira ħalli nkunu actually nistgħu ngħinu lill-istudenti. Forsi problema li naħseb affaċċjina das-sajf kienet aħna peress li għandna bord ta' 14 ruħ, not including il-helpers jiġifieri, biex nissettjaw bħala meetings. Meta għandek dak l-ammont ta' nies kulħadd fis-sajf jew jaħdem min isifer minn għandu attivitajiet ovvjament oħra maħbib u familja li inti dan kollox need to take into account meta tiġi biex tissettja xi tip ta' meeting. Infatt isibni għana qasira diffiċli Chris huwa tieqa' taħt il-profile tiegħu biex jagħmel dan meetings jiġifieri. Imma minn dak il-lat xorta waħda ovvjament tippersisti inti tħall fl-organization biex tgħin fl-aħħar mill-aħħar jiġifieri need to put some things aside u priorities need to prioritize the organization to a point.
Għandkom xi pjani speċjali forsi għas-sena li ġejja?
Kif diġà semma li hemm f'Ottubru between the 12th and 15th of October ħankun isir in Porto, dan l-iżvent nsemmuh Sagostu, darba Sagostu Porto, fejn ħajkun subej wieħed u ieħor 65 students. Ovvjament dan ikun attività sabiħa ħafna ta' kull sena ġifieri ssir ikonna program preparat ta' itinerari speċjali fejn kunu qed nippruvaw naqbdu ta' tliet ijiem u ovvjament timlihom daqs bajta fejt il-Malti biex ovvjament tara kemm tiflaħ mill-pajjiż. Avveniment kbir coming up ovvjament huwa Freshers Week li applika kull organizzazzjoni nimmaġina. Ovvjament dan huwa importanti ħafna, jintaqgħu ħafna flus fih u ħafna riżorsi. Tuża ħafna riżorsi fih għax huwa l-ewwel darba l-student il-ġodda ħajltaqgħu mal-organizzazzjoni tiegħek, allura qed itwassal il-messaġġ, il-messaġġ tiegħek għalfejn qegħdin hemm, kif ħadd għamlu ħajjithom aktar faċli, kif ħadd tkunu hemm għalihom bħala kors tal-liġi. U ovvjament mhux ġast għall-nies tal-liġi, l-elsa qed hemm għal kull student li qed fl-università u anke barra. Proġetti kbar oħra li nixtieq nsemmi wkoll li jsir waqt Freshers Week hija l-Elsa versus Sages Water Fight. Din hija speċi ta' tradizzjoni fejn l-istudenti tal-liġi Elsa jiġġieldu meta ngħid jiġġieldu mhijiex ġlieda hija water fight biss mal-istudenti tal-arkitettura din issir fuq quad stess. U ovvjament hija saret issa tradizzjoni u fejn fiha niġbru l-flus ukoll nagħmlu ġabra bejnietna ta' flus li tingħata għall-karità.
Jekk nistenni xogħol ukoll fuq il-water fight bażikament għax kif fight ta' lin il-ġildu naqra. Attività bażikament għall-freshers bażikament biex huma anke jieħdu kost flimkien anke ma' studenti ta' fakulta oħra biex turi li inti m'intix ġast magħluq għall-fakulta tiegħek imma anke biex tagħmel ħbieb ma' nies ta' fakulta differenti. Mbagħad biex żgur naraw li kollox imur sew wara morru x'arba tajba kollha flimkien, ħalli żgur nagħmlu ħbieb ġodda hemm. Li għanna wkoll isiru tul is-sena huma l-Mood Court Competitions kif semma Chris Fetilu u dawn jaqgħu taħt il-Vice President for Mood Court Competitions. Dis-sena għandna Alexia Pollacco li hija studenta tiela għat-tieni sena. Dawn jsiru fuq diversi facets of law bażikament is-sena li għaddiet għamilna wieħed f'Novembru kien fuq intellectual property li ġej dis-sena għandu jkun fl-istess time frame ovvjament għadu ma ħareġ eżatt fuq x'sa jkun imma nippruvaw aħna nagħmlu bilanċ bejn first u second semester li inti li l-għan ta' daw il-mood courts huma mhux biss biex tħossok isek avukat teħel il-qorti ħalli imma anke wkoll għax nemmnu li fil-waqt li l-kors f'università stess huwa tajjeb mod ta' teorija għall-ewwel erba' snin bħala prattika ftit li xejn bażikament. Hija ovvjament tifhem għax inti hemm ħafna teorija li actually trid issir. Ma nemmnu wkoll li inti student first year, second year xorta waħda tieħ l-opportunità biex tgħid li prattika naqa' żgħira kif se jkolli jagħmel għall-karriera tiegħu kollha kemm hi bażikament. Apart il-mood court competitions li kollna fil-qrati nagħmlu wkoll event dan jsir kull sena fis-second semester li legal negotiation. Li minn flok ma inti tkun fil-qorti kif naħsbu aħna avukat normali tal-kriminal tal-familja, dan jkun fuq iktar bbażat fuq il-kummerċ. Trademarks, copyrights, affarijiet minn dawk li inti tagħti l-opportunità lill-student li jipprattika fuq liema field bażikament irid ikompli once li jiggradwa. events u koll li konna fit second semester hija institutional visit. Missana li għaddi dina marna Vienna. Vienna morna l-headquarters tal UN, morru l-erati temmek stess, ħarjan kan tal-student ikun jista jara id-differenza fl-institutions Maltin ma dawk Ewropej oħrajn. Fl-aħħar mill-aħħar ma tkunx l-ewwel darba li inti student li gradwa Malta jmur anke jippratika pajjiżi oħra fl-Ewropa. Allura aħna tuħdi l-opportunità bħal special appreciate la mal-organization u masħabu wkoll, ħalli jkun jista' jara first hand dana l-affarijiet kif imorru f'pajjiżi oħrajn.
Tajjeb, nieqfu issa l-pawża qasira mużikali. Ġew nilqgħukom għal kemmtejn mal-attivisti, inkomplu fid-diskussjoni tagħna mal-Elsa. Mela tista' forsi tgħidu li ftit dwar x'istrumenti tużaw biex tippromovu l-għaqda tagħkom semmejtu intkom li ħafna mill-events li jkollkom kważi dejjem ikunu sold out.
Mela, ovvjament bħall-organizzazzjoni trid dejjem tadatta għal medium li jkun l-aktar relevanti f'dak il-ħin. L-aktar ovvjament il-main messenger tagħna huwa Facebook, l-events, il-Facebook page għandna over 4,000 likes, nisawa ħafna biex nipromov l-events tagħna, il-publications, dak kollu li kien qed jiġri mal-organizzazzjoni. Ovvjament ma tridx tillimita ruħek għal Facebook biss, għax in-nies mhux qegħdin fuq Facebook biss, iżda llum hemm ħafna aktar mezzi soċjali u trid tikkejtir għalihom kollha. Nagħmlu ħafna użu minn Instagram, issed nagħmlu użu wkoll minn Twitter. Qegħdin ukoll nużaw programm jismu Issue fejn hemmhekk tkun tista' tagħmel il-publications kollha tiegħek u tkun tista' hemm toffrihom mod b'xejn għal kull min tkun irid jaqrhom. B'hekk inti tkun qed mhux biss talli tagħmel dan il-publications u mbagħad jintilfu wara ġimgħa, iżda dawn ħajkunu saved online fejn kull min irid jaqrhom jekk hux ġas biex jaqrhom għal gost jew jekk ikun qed jeżhom f'assignment, jew ġas biex legal update ta' x'qed jiġri madwar Malta u anke internazzjonali, kemm jidħol f'din il-website Issue Elsa Malta ukoll jista' jaqra l-publications tagħna. Issa wkoll qegħdin nagħmlu ħafna aktar użu, dejjem konna nagħmlu użu minnha, immissa naħseb li tajnija update li kellha bżonn ftit li hija l-Elsa Malta website. Li hemm forsi tista' tgħidilna bħala updates ta' x'għaddiet il-website.
Il-website fl-aħħar sena kellha overhaul, complete overhaul bażikament, mt.elsa.org. Bħalissa għandek fuqha kemm ovvjament informazzjoni dwar l-organizzazzjoni, għandek ukoll informazzjoni dwar il-kors, għandek ukoll tab speċifika għall-freshers li bażikament advice minn kemm studenti li huma żgħar, studenti li qed jagħmlu l-masters għax x'għandhom jistennew tul il-kors. Ukoll fuq il-website għamilna tab specifika għall-events tagħna, jiġifieri bħala anke social events u dan jistgħu jinxtraw kollox minn fuq il-website. U wkoll l-aktar importanti naħseb li għamilna wkoll available illegal publications tal-Elsa. Apparti social and academic ħaġa li we actually pride ourselves in hija legal publications, kemm ta' social policy kif ukoll bħala law reviews. Is-sena li għaddiet ħriġna policy paper li ġiet endorsed mill-Onorevole Segretarju Parlamentari Giulia Farrugia Portelli li dwar il-legalizzazzjoni ta' l-użu rekreattiv tal-marijuana. Dis-sena għandna policy papers oħrajn li għadu jridu joħorġu, imma l-istess li nippruvaw nagħmlu f'dawn il-policy papers basikament huwa li aħna naraw social issue li għaddejja bħalissa fil-pajjiż, naqbdu tim ta' studenti li huma interessati jagħmlu riċerka u jikbu dwar dan is-suġġett partikolari. Once li dan ar-writing jiġi compiled, aħna nibatuh ovvjament għand avukat li huwa ġa mlaħħaq ħalli jaqra l-legal principles li hemm fih, jitina l-go-ahead. Once jitina l-go-ahead, mbagħad aħna dan hu released kif għall-Chris fuq issu u anke wkoll nipprintjawha u nitfgħu wkoll fuq il-website. Li fuq tal-marketing li konti tissemmi qabel ma ninsewx li għandna Vice President for Marketing Gabriel Debono li huwa dana bażikament it-term tiegħu kollu jinvolvi jara li l-marketing sejjer sew. Jeri jitgħallem Photoshop miskien ukoll biex jgħinha sew u jaqa' kollox taħt il-profile tiegħu.
Sew qed nimxu għal xi ħaġa ftit differenti. Bħalissa bħala hot topic anke Malta għaw il-kunċett tal-sostenibilità fejn tal-ambjent. Tistgħu tgħidu li forsi x'tip ta' inizjattivi ikollkom bħala Elsa Malta f'termini ta' liġijiet ambjentali.
Mela, kif diġat, l-Elsa Malta hija magħmula minn network ta' international organizations. U fuq net hemm dik li jgħidu l-Elsa International fejn diġà kif qed hemm membru Malti fuq din il-board. U kull sena jintażel topic li kull da fin-network tkun responsabbli biex tiffoka fuq dan it-topic. Din niddedikaw ġimgħa fuq dan it-topic li jgħidu l-International Focus Program fejn hawnhekk taqbad din il-ġimgħa wkoll network jagħmel xi ħaġa kkonċernat fuq dan it-topic. Is-sena l-oħra topic li kien intażel minn l-Elsa International u mill-Kunsill Internazzjonali tal-Elsa kien Environmental Law. Mela, l-International Focus Program huwa tip ta' program fejn in-network tażel suġġett partikolari kif diġa għedt biex tintiġi diskussa f'aktar dettall. Is-sena li għaddiet is-suġġett kien dwar liġi ambjentali fejn bejn id-9 u 13 ta' April ta' dis-sena kellna dan il-programm fejn kellna ġimgħa ddedikata liġi ambjentali f'sett avvenimenti. L-ewwel netkellna visit sal-Wayser fil-Matab fejn għandna l-Engineered Landfills u l-Biomechanical Plants. Dan l-event konna ftaħni ħall-istudenti kollha mhux biss tal-liġi u nfatti kellna studenti tal-liġi kif ukoll kellna studenti minn fakultajiet differenti li jinteressahom l-ambjent. U apparti minn hekk, apparti minn din is-side visit, kellna wkoll social policy paper fuq liġi ambjentali. Din il-paper fokat fuq l-iżvilupp tal-liġi ambjentali f'Malta u kienet maqsuma f'numri ta' sezzjoni differenti. Fosthom il-liġi ambjentali minn aspetti internazzjonali, għax dejjem nemmnu li inti m'għandekx tħares ġa sal-fruntieri ta' Malta, se dejjem għandek mur lilin li tħares il-barra biex tkun se tikkompara wkoll aktar idejat biex tiġi madwarek. Il-liġi ambjentali minn aspetti Ewropej, iżvilupp sostenibbli fir-rigward tal-liġi tal-proprjetà, kif attenti diġà huwa hot topic bħalissa u naħseb minn dejjem kien fuq ċertu livell. Diskutejna wkoll x'qed jiġi offrut mill-gvern għal kumpaniji kbar li operaw f'Malta, meta tiġi biex jinċentivaw dawn il-kumpaniji biex ikunu effettivi fl-enerġija. Aspetti komperattivi tal-qafas legali Malti ma' pajjiżi oħra f'termini tas-sistema tar-riċiklaġġ. Iddiskutejna wkoll emission trading jew kummerċ tal-emissjonijiet meta l-gvern jipproduċi inċentivi għal kontroll tat-tniġġis u wkoll ħajsa ftit lejn il-kunċett ta' hybrid cars.
Tajjeb, u minn l-enti iktar prattika x'intom tagħmlu biex jibbenefika l-ambjent minn dak li qed tagħmlu?
Apparti bħala release ta' papers qed nagħmlu nippruvaw anke fl-events tagħna nużaw biodegradable plastic cups, biodegradable straws, anke bħalissa qed nippreparaw għal Freshers Week li dejjem risqat, nippruvaw il-Freshers Packs li dejjem jingħataw lill-istudenti l-ġodda, naraw li l-affarijiet li hemm fuqhom huma kemm jista' jkun environmentally friendly bħala jekk hemm xi karti, jekk hemm xi plastics, speċjalment il-plastics dawn ikunu biodegradable. U wkoll qed nippruvaw nevitaw biex nagħtu one-use items as well affarijiet li qed nagħtu jekk għandu jkun pereżempju bottle dan li inti tista' żommu għal snin il-ġejjin ħalli anke dejjem innaqsu mill-iskart li qed niġġeneraw. Minn dik il-viżit li kellem Chris wara tal-Matab indunajna kemm vera ma ċfadal spazju għall-iskart, ta' mu jgħidulna sew mhux fażin li tittiġi miċ-ċittadin, kull ċittadin in-naħat jgħu għandu jagħmel l-almu tiegħu biex nagħmlu kemm nistgħu l-art hija limitata u Malta l-ispazju limitat Allura sakemm nsibu xi mod biex iż-żibel jisparixxi rid tittiġi aħna biex innaqsu miż-żibel li nipproduċu.
Tajjeb, ħafna qabel nikkonkludu tistgħu tgħidu lis-semgħija tagħna kif jistgħu jikkuntattjaw lil kwalunkwe membru tal-Elsa l-iktar informazzjoni.
Mela l-ewwel nett kif diġà semmejna l-website tagħna li hija mt.elsa.org fejn kif diġà semma li għandna tab specifically għal freshers fejn kun jistgħu jġibu l-informazzjoni kollha li għandhom bżonn biex jibdew biha. Ovvjament tistgħu tikkuntattjawna wkoll fuq l-email info@mt.elsa.org jew info@elsa.org.mt u tivvaċċinawna b'dak il-mistaqsijiet kollha li għandkom fuq Elsa u fuq il-kors tal-liġi. Ovvjament, waqt Freshers Week ħajkonna l-istem tagħna wkoll qrib tal-library fejn naħdu gost jekk tiġu tkellmuna, tiġu qed approċjawna u aħna narok fejn nistgħu ngħinukom u fl-aħħar mill-aħħar jekk tridu forsi timmessiġjaw il-Facebook page tagħna Elsa Malta jew anke tibgħatu lil xi ħadd minnha Facebook message aħna mhux ħanitdejqu, neħdu gost ħafna li nkunu tgħinuna kif dejjem aħna meta konna freshers sib ngħinuna minn studenti akbar.
Tajt nirringrazzjakom tal-li kontu għamana fl-studio. Nishtiq ninkoraġġi lis-semgħija kollha biex ma jiddejqux javiċinaw lil kwalunkwe membru ta' Elsa għal iktar informazzjoni. Grazzi ħafna.
Thank you.
Għadkom kif smajtu kemm tgħin mal-attivisti, miġu plilkom il-Campus FM u KSU. Programm l-student għall-student.
Jek toqt il-numri kolla u taf kull alfabet, toqt kull teorema zar ma kull kunċet, jek toċa kull bissin ma toqru kull uġie, taf toqt il-kim kollu issi bissens li fi, jek taf kif kien il-bidu kif se jkun it-mem, taf kull fuq kull isfel kull wara kull qoddim, il-ħajja mistoqsija miġbura fil-falix, kussir lek poezija jek kien ma tuġi bi, il-konflim kien, sanajtu biex taħmu min, ġewa wit, ġemmu serizon, nalan għastanix kien, ġildu konta rri, il-jun fissiċ. من بلي بيت الكل في مكين وصنعيتو بيش نعبو من جوا ويت جمو سرزون نلان أكس لانش كين نجلدو كونتاري يون في السيش من بلي بيت Yeah.